Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Zavičajni pisci. U današnjem izdanju neko kome u prethodnom izdanju prethodne sedmice nismo rekli mnogo u najavi. U pitanju je Violeta Eta Tomić. Rođena je 1984. godine, a do sada je objavljivala u književnim časopisima, učestvovala na raznim književnim festivalima. Pre par godina pobedila je i na prvom međunarodnom festivalu KG Open Poetry, a zatim je objavila i prvu zbirku poezije pod nazivom Besmislena crvena fleka. Za prvu zbirku poezije dobila je odmah i nagradu Zlatno slovo, nagradu za najbolju objavljenu knjigu kratke proze u protekloj godini, koju deli sa Anom Magdom, o kojoj će također kasnije biti reči. Sa ovom neposrednom devojkom u narednih 60-ak minuta govorila sam o nadrealizmu i o poeziji koju stvara aktivno ovde u našem gradu, poeziju u širem smislu, kao i svi nadrealisti i kao oni nadnadrealisti koji pripadaju umetničkoj kulturnoj grupi Pola Mačke. U prošlom izdanju emisije Zavičajni pisci predstavili smo Ivana Tomića Mistera. On je jedan od osnivača nadrealističke umetničke grupe Pola Mačke. Danas još jedna članica ove grupe sa nama u studiju, njegova supruga koju smo pominjali u prethodnom izdanju. Umeđu vremenu govorili smo o njenoj knjizi Besmislena crvena fleka nezvanično van etra. Ova knjiga dobila je nagradu na nedavnom konkursu Valjevskog časopisa za kulturu Akt. O ovoj nagradi Zlatnom slovu, ali i o mnogim drugim nagradama koje je Violeta Eta Tomić do sada dobila, o objavljenim i neobjavljenim kratkim pričama, o poeziji u širem smislu, jer čuli smo od Ivana Tomića Mistera u prethodnom izdanju da je za nadrealiste sve poezija. Danas govorimo sa Etom. Eta, dobar dan i dobro nam došli u studio Radio Zlatousti.
Zdravo i hvala što ste mi pozvali.
U današnjem razgovoru koristit ću malo one informacije koje sam dobila od prethodnih sagovornika. Pa za početak obratila sam vam se sa Eta, vaše pravo ime je Violeta.
Da, ali ja više volim svoj nadimak nego svoje ime.
Nadimak vam je dao jedan od naših prethodnih sagovornika, kako ste mi rekli pri upoznavanju.
Jeste. Pa, eto, to je igrom slučaja bilo početkom srednje škole, tačnije bili smo prva godina. I ja svoje ime ne volim, to stoji. Damir Nedić je u pitanju, gde je on, ne znam, otvorio moju knjigu Dali iz hemije i krenuo da šara po njoj. Kao, Damire, šta to radiš? Pa, nisi ti Violet, ti si Eta, ti si propast španskog sveta i to će tako i da ostane. I evo, od 99. na ovamo ja sam Eta. Nekim ljudima je to čudno, pogotovo onima koji su odrasli zajedno sa mnom, kao, ti si za nas Viki, ne možeš da budeš Eta, tako da, ali ipak sam Eta, eto, i ponosim se time i drago mi je što nosim tako kratak i onako upečatljiv nadimak.
Danas Damir Nedić i vi dosta sarađujete, čini se, bar se srećete na istim književnim dešavanjima u ovom gradu. A kada zapravo postajete pisci, dobijate želju da se bavite poezijom? Oboje ili samostalno? Eto, kažete, poznajete se od nekog ranog perioda srednje škole.
Nekih 15-16 godina. Što se Damira tiče, ja sam i u srednjoj školi imala prilike da čitam neku njegovu poeziju koja je kasnije nestala ili je, ajde bolje da kažem, evoluirala u nešto drugo, koja je više bila vezana za muziku, za neka njegova, eto, svakodnevna osjećanja, što se konkretno toga tiče. I njegovo prvo, sećam se, književno veče bilo je, bar na koje sam ja otišla, tada je čitao neke pesme u kojima su se stalno pominjali crvi, blato i neka ta kombinacija i sve su bile nekako tu, ja ne znam šta on uradio sa tim pesmama, pitaću ga. A dok sam ja sa druge strane, bilo je u srednjoj školi, ali ja sam to krila, onako vešto i samo za sebe, što bi neki rekli, vodila sam dnevnik. Bilo je tu i, ajde da nazovem, kratkih pričica i nekih pesama, ali ja to nikom nisam pokazivala. Stidela sam se. Dok, eto, jednom, ja sam znala naravno da je Damir u nekom književnom klubu, da se sada, eto, kako prolaze godine, aktivnije bavi time, i onda sam došla imala prilike da čujem par njegovih pesama i videla da to više nije to od ranije. I u jednom momentu me je Nenad Glišić pitao, kada me prvi put video, izvini, a i ti pišeš? Gde ja nisam rekla ne pišem, nego sam rekla ja samo slušam. Ni tada nisam priznavala da pišem, dok eto nisu došli, dok nisam upoznala naravno i svog supruga koji me, da kažem, otvorio sa te strane, dao mi podršku. Naravno i Damir je tu bio, pišeš, ajde, dođi, pročitaj nešto, da čujemo i mi tebe sada. I tako je ta priča otprilike krenula.
Ivana Tomića, mistera, upoznali ste, znači, već kao pisca, kao neko ko piše.
Da, on je tada, kada smo se mi upoznali, imao već dve knjige, što je mene prilično privuklo. I sada kad vratim film, kao da je to bilo pre 100 godina, eto, tada je nastajala njegova treća knjiga. Baš kada smo se mi upoznali, to su bili neki počeci nastanka njegove treće knjige.
Koga ste još upoznali tu i gde ste prvi put slušali poeziju Damira Nedića kada ste se pojavili? Pretpostavljam da je SKC u pitanju, sa obzirom na to da se gledali.
Da, njegovo to prvo veče gde sam bila prisutna je bila upravo Kutija Šibica. Ivana sam takođe tamo upoznala i mnogi, mnogi druge ljude. Eto, tu je i Nenad Glišić koji takođe piše, koji ja i danas vodi taj književni klub, odnosno radionicu, književnu radionicu. Pa, kako bih rekla, tu se smenjuju ljudi. Tu postoji neka standardna ekipa koja se non stop okuplja, što na sastancima, što na književnim večerima, a postoje i ljudi koji eto, dođu jednom, nešto im se verovatno ne svidi i više se ne pojave, ili se pojave sada, ne znam, za šest meseci, za godinu dana. Sve je to onako, što kažu, dinamično i haotično, ali postoji standardna ekipa koja je uvek tu.
Koliko su vam bliske poetike te standardne ekipe?
Pa na neki način i jesu. Samim tim što smo tu i što slušamo jedni druge i što smo podrška jedni drugima i ne mogu kažem da su toliko, da kažem, iste, ali su slične i negde se onako dodiruju, prožimaju. Opet nađemo neki zajednički jezik, neku zajedničku reč koja će da nas spoji, da eto imamo zajedničke nastupe, da imamo strpljenja jedni za druge, da sve to funkcioniše tako kako funkcioniše.
Kako nastaje Pola mačke? I koliko se eto deo te standardne ekipe našao u nadrealističkoj grupi Pola mačke? Umetničkoj grupi Pola mačke?
Da. Pa kako je nastalo? Nastalo je na osnovu Ivanove kratke priče koju ste vi čitali prethodnog puta, kako Pola mačke juri pola miša. I onda kada je on meni to pročitao, kao, zamisli sad, krenemo onim putem kao što su nekada radili stari nadrealisti, da nam to bude neka osnova. Kako misliš, kojim putem? I onda je on počeo meni da objašnjava neke stvari. To je zapravo bila njegova ideja. Zamisli sad Pola mačke. Kako Pola mačke? Meni je to malo, ajde da kažem, morbidno bilo, prvi put kad sam čula. Međutim, kada mi je pojasnio kakva je ideja, šta bi on tu da radi, prvo je nastala ta stranica na Fejsu. To je prvo nastalo kao nadrealistička umetnička grupa Pola mačke. Naravno, cilj nam je bio da okupimo ljude koje zapravo zanima nadrealizam, da malo potkrepimo tu ideju, jer mislimo da je to retkost danas. Da obično, kada se kaže nadrealizam, neki ljudi odmah to svrstaju u neko lupetanje. Mi ga svrstavamo u kreativno lupetanje. I eto, to je otprilike to. Stranica postoji 3 godine. Tako i funkcioniš. Znači, već, eto, 3 godine trudimo se da nadrealizam na neki naš način predstavimo i da on zaživi koliko je to moguće.
Kad se zapravo srećete sa nadrealizmom kao pravcem?
Ja lično, možda je to bilo i ranije, ali da ja nisam bila svesna da je to u stvari nadrealizam. To je meni bilo jako čudno kada sam naletala na tekstove što u srednjoj školi, što kasnije, kao šta je ovo? Što je ovo ovako čudno? Opet meni zanimljivo. Pa to je došlo kasnije, zapravo kada sam Ivana upoznala. Njegov stil mi je bio onako, baš nadrealan. Naravno kasnije i drugih ljudi koji pišu na sličan način.
Govorili smo u prethodnom izdanju sa Ivanom o tome da li je i kako je uopšte nadrealizam stigao na ove prostore i kakav je to nadrealizam danas. Ajde, kažete u odnosu sa drugim ljudima, koliko mislite da je nadrealizam van, eto, nadrealističke grupe Pola mačke o kojoj govorimo živ na ovim prostorima? Koliko poznajemo nadrealizam?
Pa sad sve to zavisi koliko želimo da mu priđemo na neki način, da ga razumemo tako kakav on jeste. Što se mog okruženja tiče i konkretno onoga što sam ja čitala, meni je on blizak i prosto sam ga pustila u svoj život i zanimljiv mi je, nije mi nerazumljiv. Postoje takođe ljudi u književnom klubu koji imaju baš onako sličnu poetiku. Olivera Marković je po meni misaona pesnikinja, ali takođe ima i proznih dela koje su nadrealistička, da tako kažem, nadrealna. Tu je i Goran Kumrić koji, eto, isto tako. Tu je Marina Petrović koja je član naše nadrealističke grupe, jer kada je to nastalo i kada je ona, eto, pogledala tu stranicu na fejsu i videla zapravo šta mi tu hoćemo, ona je napravila jedan kolaž gde je počevši od slova D nekako ispalo Pola mačke i taj svoj crtež je nalepila na, ne znam, divljaštvo i lirska lepota, to je bio isečak iz novina i eto, poklonila nam je to i automatski je ušla. Ona nadrealno crta, znači ima nadrealista, mogu da kažem da ih ima i drago mi je zbog toga.
Vaša prva objavljena zbirka kratkih priča, zapravo knjiga kratkih priča, nosi naziv Besmislena crvena fleka. Rekli ste mi da svima pišete jednake posvete,
da.
Pa eto i na moje knjizi, knjizi koju su mi poklonili, piše pronađi makar malo smisla u ovoj besmislenoj knjizi.
Da.
Zašto baš ovakva posveta?
Pa, meni je cilj i sa besmislenom crvenom flekom i sa svojom poezijom na kraju krajeva da ljude nateram na malo drugačije razmišljanje. Mislim da nisam napisala, što bi neki rekli, konfuznu knjigu kratkih priča, nego da prosto hoću da ljude podstaknem na eto, malo dublje i malo drugačije razmišljanje. Eto, to je bio moj cilj. Kada...
Eto, od samog početka razgovora mi govorimo, pominjem vaše početke pisanja. Ali s obzirom na to, pa i u samoj ovoj posveti jedna igra rečima, a ima je i tekako u nastavku u zbirci. Kako je jednom piscu izgledalo, o tome sam razmišljala dok sam čitala i često razmišljam, pomeriti tu stolicu na kojoj sedite dok percipirate svet u neki drugi ugo, izmestiti je, jer to je ono, jer pola mačke zaista juri pola miš.
Da, pa da.
Prosto. Skok u stvarnost gde se te stvari vide bez razmišljanja o tome. Ne racijom, već zaista se empirijski mogu doživjeti.
Što se konkretno besmislene crvene fleke tiče, ja sam tu polazila od onih realnih stvari. Eto, prva priča Duvar koja kaže da je on bio incident sam po sebi. To se stvarno dogodilo, gde je jedna, da kažem, muška osoba na zidu stvarno napisala Duvar. Ja sam krenula od onog realnog. I posle sam, eto, počela da se rasplinjujem i da pakujem taj neki događaj u neku svoju percepciju, ajde tako da kažem, da, eto, to je od toga zapravo krenulo. I ne kažem da ne volim da čitam realne i pesnike i prozaiste, ali meni je taj, eto, neočekivani obrt na kraju, neko će reći ti si to upakovala u sve same metafore, šta se mi sad treba to da žvaćemo, šta si tela da nam kažeš time, u stvari, kada se malo promisli, evo reći ću jednu stvar, kad već pominjem, eto, malo pre sam spomenula svog kolegu i druga Gorana Kumrića, koji je jednom prilikom rekao: nismo sad stigli da razgovaramo o tvojoj knjizi, vraćam joj se. To je bilo možda par mjeseci pošto je Fleka izašla, ali moram nešto da ti kažem. Ja imam utisak da si ti sve ovo pisala i svesno i nesvesno. Ima gomile nesvesnih stvari u ovoj tvojoj knjizi. Da si mi je rekla da je to tačno. Ja sam svesna da sam neke stvari onako potpuno nesvesno stavila u taj kontekst, gde sam ih kasnije osvestila, a neke i nisam. Zato ja kažem da Fleka danas sama za sebe govori više nego što ja mogu da kažem o njoj.
E, to je ono što pitam svakog sagovornika, da delo ipak jeste autonomni organizam, nezavisan od svog stvaralaca.
Slažem se.
I da on ima svoju slobodu.
Naravno.
Kao i ljudsko biće. Pa pominjate metafore. Kažete u jednoj priči, zovem se metaforično, a pomalo sam i čudna. I tu postavljate jedno vrlo realno, što biste rekli, pitanje. Kako da prođemo da se ne ukaljem?
Pa da.
U jednom intervju ste zajedno sa Ivanom Tomićem rekli na temu inspiracije. On je rekao da on ne crpi inspiraciju, da je inspiracija njega crpi.
Da.
A vi ste rekli da vas često pobuna inspiriše, bes,
da.
Povreda.
Da.
I to se u ovim pričama osjeća.
Da, tačno je. Pa kada sam, ne znam, euforična i srećna zbog nečega, tada nema ni retka od mene. Apsolutno. Tada mogu da čitam, ne znam, da gledam filmove, slušam muziku, ali tada ne pišem. I to nisam, što kažu, jedini, ajde, pod navodnicima, slučaj. Ali kada me nešto pogodi, iznervira, neka je to sitnica, ja ću da je rasplinem u nekom svom smeru i od toga će nešto nastati. Događa se da to budu samo crtice. Nekada priča ili pesma nastane u dahu, sa sve to zavisi, ali postoji jedna stvar gde ja sebe zovem štetočinom. Obično se uveče događa kada legnem da spavam i kada, ne znam, počne neko razmišljanje, da tako pustim da odu i cele priče i cele pesme, zato što budem neka, to ću ja ujutru. Međutim, to nestane, to se više ne vraća. E sad, postoji ona rečenica koju su mnogi izgovorili: to će uhvatiti neko drugi. To što si ti pustila da ode, mrzelo te da ustaneš, i stvarno tu svoju lošu naviku nikako da korigujem. Nadam se da ću jednoga dana uspeti. I tako je, mnogi stvari su tako otišle i nažalost eto, nikada se neće vratiti, ali suština je da kada me nešto pogodi, kada me nešto ono baš iritira, tada nastaju i pesme i priče.
Ali sad imate jedan projekat i može se pratiti na grupi Pola mačke. Ustajete i zapisujete svoje snove?
Da, zapravo ne ustajemo. U stvari, ja ne ustajem. Također drugi ljudi nam šalju svoje snove i skupljamo ih sa raznih strana. Ili prosto dođu kod nas pa ispričaju i onda mi to pribeležimo. Pa da, to je opet izvor onog nesvesnog o kom sam govorila malo pre. To su radili stari nadrealisti. To je za njih kratka priča. To je za njih umetničko delo. Pa smo i mi, eto, prihvatili taj pozitivan primer i nastavili da hodemo tim putem.
Pa eto, u prošlom izdanju Ivan Tomić Mister je govorio o pravcima i epohama, pa kaže na neki način, kad sam postavila pitanje u kakvom su odnosu nadrealistički pesnik, nadrealistički pesnik, odnosno savremeni pesnik i recimo romantičarski, koji ima druge motive, on kaže mi na neki način i jesmo romantičari. Sjećate se kako je Novalis pisao: šta ako spavaš, a pritom i sanjaš, šta ako u snu nađeš plavi cvet?
Da.
I šta ako se probudiš, a cvet i ostaje u ruci? Šta je realnost za vas?
Pa, šta je realnost? Ja konkretno nadrealizam volim da uporedim sa glavoboljom i placebom. Konkretna stvar je kada vas zaboli glava, pa uzmete lek, ali pogrešan. Glava prestaje i to je u stvari čar nadrealizma, odnosno placeba. A šta je realnost? Pa ja bih se tu nadovezala na Kafkinu Ljubav Milenu Jasensku, koja u svojoj knjizi Put do jednostavnosti kaže da jednu paradoksalnu rečenicu koja je meni onako ostala negde, gde kaže da jednostavnost nije uopšte jednostavna. Tako bih i ja na eto, osnovu toga mogla da kažem da realnost uopšte nije realna. Pa sad, kako ko razume?
To je ono dosta jesuk što sam malo prepominjala, no. Mada je otišlo van programa, a kaže Kafka za Don Kihota, tragedija Don Kihota nije njegovo ludilo, nego Sancho Panza. Jer Sancho Panza ima realne motive da sa Don Kihotom krene na put. I oni su postavljeni upravo tako kao što bismo mogli postaviti realnosti nad realizam. Kako ste birali, eto, kad govorimo o onom realnom? Kako ste postavljali naslove svojih priča? Oštri su.
Jesu. I ironični. Poneki. Pa, zapravo priče su više ironične nego naslovi. Pa, ne znam, sad to zavisi. Nekada nastane par crtica, pa nakon toga cijela priča i onda na kraju naslov. Sve to, što bi rekli, kombinatorika neka. Da li na osnovu neke rečenice iz priče, da li na osnovu toga kako je ja vidim, pa ajde da zaokružim to u nešto sasvim drugo, ne mora da bude u priči, uopšte da se pominje, eto, na primjer, virtualna igra, tu nema nigde da se pominje, ja mislim, u priči, ako ne grešim, virtualna igra, eto, to je neka, isto tako i za pesme. Ili nađem neki zajednički njihov imenitelj ili prosto to izvučem. Ako nema dovoljno inspiracije u tom trenutku, izvučem, ali sve to dugo bude neka radna verzija. Ostavim ih da odleže i mnogo mi je drago zbog toga. Eto, ne žurim i danas korigujem sebe, jer bukvalno kada mi je Nenad Glišić rekao pošalji mi svoju završnu verziju rukopisa, pa eto, kada bude ušao u štampu, ući će, ja sam u tom momentu ušla u dokumenti i izbacila dve priče i drago mi je danas zbog toga.
Koliko dugo je čekala štampanje Fleka, kako je vi zovete?
Fleka je čekala neke dve godine. I Nenad danas ima običaj da kaže, ja imam osjećaj kao da je ovo moja knjiga, što je meni jako drago. Naravno, to je, ja sam godinama konkurisala za prvenac, eto sad, to je ranije bila kombinacija, znači pesme i priče su bile besmislena crvena fleka, gde on meni dao jedan prilično koristan savet, rekao mi je, a zašto si ne bi odvojila pesme od priče, znači da to budu, eto, zasebne celine, gde sam joj rekla u redu. Kao, znam zašto ti to govorim, uradi tako. Opet je on iskusni i mnogo duže u celoj ovoj priči nego ja. I ja sam naravno to odvojila. I onda sam konkurisala naravno i sa pesmama i sa pričama. I uvek ti je tu bio neki uži izbor. Ja mislim 3-4 godine da je to tako trajalo. I nikako, i nikako, i nikako. I jednog jutra me je pozvao i rekao, imam dve lepe vesti, odnosno jednu lepu vest i jednu ružnu za tebe, koju ćeš prvu? Gde sam je rekla, ajde prvo ružnu. On je rekao onda da nisam ni ove godine prošla u ediciji Prvenac, ali lepa vest je da će mi ipak knjiga biti štampana, jer smatraju da je to kvalitet, da zaslužuje, eto, korice, i dve godine je prošlo od tada. Naravno, novac je uvek problem. Ja sam naravno imala strpljenja, kao i on, verujem. I eto, iznenadio me je. Eto, šta ću sad reći? Ja imam periode kada niti pišem, niti čitam, znači ravna sam crta, niti idem u klub. Znači to, eto, traje neka dva meseca, pa onda nakon toga aktivno sve nagomili i onda tako. To se prepliče kod mene, prosto je tako godinama. I od aprila, tačnije od premijere njegove predstave koju je režirao Damir Nedić, ljudi iz struke, koja je bila u aprilu mesecu prošle godine, neka dva meseca ja nisam nakon toga odlazila u klub. Gde od mene u toku jednog dana dva puta pozvao da dođe, što stvarno nema običaj da radi, i rekao, samo mi je nagovestio, eto, da ima nešto ozbiljno da razgovara sa mnom. I ja kada sam se pojavila tamo, u jednom momentu mi je čestitao i Novu godinu i Dan zaljubljenih i 8. mart i rođendan i pružio mi knjigu gde ja stvarno sam bila iznenađena. Tačnije, svi su znali, samo ja nisam znala, eto, da šta mi se radi iza leđa, ali u pozitivnom smislu. I eto, tako me je obradovao mojom prvom knjigu.
I prva knjiga odmah dobila nagradu.
Da. Eto, eto i to.
Kako ste reagovali nakon saopštenja da ste dobili nagradu Zlatno slovo nakon konkursa u Valjevskom časopisu za kulturu Akt?
Pa, malo je reći da sam bila srećna u tom momentu. Stvarno mi je drago, jer nagrade puno znače. Daju vetar u leđa, daju, eto, neku satisfakciju za dalje. I tada bivaš, što kažu, ono, još više siguran da si uradio nešto dobro, da je to što ti pišeš pronašlo i svoju publiku i naravno svoje čitaoce. Ja sam prvi put poslala ove godine, eto, za takvu neku nagradu i pristigla nekih 20 knjiga na srpskom jeziku, naravno, to je bio ovaj deo konkursa, propozicija tačnije, 20 knjiga. I stvarno me na prijatno iznenadilo, eto, i danas ljudi čestitaju. Nažalost, trebalo je da odem u Valjevo, ali igrom slučaja nisam, bit će prilike. Mnogo mi je drago, inače prvu nagradu delim sa Beograđankom koja se zove Ana Magda, ali meni to ne smeta.
Jeste li čitali delo Ane Magde?
Nisam, nažalost nisam. Ali eto, ako bude prilike, nabavit ću knjigu pa ću vidjeti, eto. Možda imamo čak i nešto zajedničko. Ja to uopšte ne gledam kao nešto negativno. Obično ljudi, ja delim prvu nagradu. Pa ne, nije mi to. Meni jest, meni prosto nisam sujetna s te strane.
Ali to nije, iako je ovo prva knjiga među koricama zapravo, prvo delo među koricama, da. Tako da kažem. To nije vaša prva nagrada. Još je nagrada bilo za vaš...
Što se konkretno Fleke tiče, ona je, tačnije, priča iz knjige koja se zove Znak da se ipak smrklo je prošle godine na Valjevskom konkursu za objavljenu kratku priču osvojila je 3. mesto, a ove godine pre ovog konkursa za knjigu takođe Valjevski časopis Akt raspisao konkurs, ali za neobjavljenu priču, gde sam ja uzela drugu. Tako da, eto.
Thank you.
Šta je sa pesmama?
Pa i one su, osvajale neke nagrade, druge i treće. Postoje i festival koji se nažalost ugasio. 2012. u Studijskom kulturnom centru je bio festival koji se zvao KG Open Poetry, gde su bili pesnici sa raznih strana, iz raznih gradova, gde sam ja tako iz kruga u krug prolazila i uzela novčanu nagradu. To je to bila prva novčana nagrada. Šta je sa pesmama? Pa eno su kod kuće čekaju objavljivanje. Znači, eto, to su zapravo pesme koje su nastajale uporedo sa Besposlenom crvenom flekom. Čak neki ljudi ih i povezuju, kažu da dosta dodirnih tačaka imaju. No, neki vide tu i Bukovskog i razne druge pesnike. Čak mi je posle promocije Besmislene crvene fleke u Studentskom kulturnom centru jedan gospodin rekao: ja na osnovu tvoje knjige i ovih videozapisa koje sam pogledao večeras imam utisak da ti pišeš i pesme. Čovjek me pritom ne poznaje. Tako da, eto, bio je u pravu.
Kakve videozapise su u pitanju? A pitam vas to zbog jednog videozapisa koji ćemo svakako pomenuti u današnjem razgovoru.
Pa neki će reći kao pomažete se, eto, vi koji pišete tim multimedijalnim zapisima. Tačno je. Ja bih se složila da pomažemo se, zato što smo to isto mi. To je naš rad, samo, eto, protkan kroz video i audio. Pa, šta znam, meni konkretno su značiti videozapisi, zato što i tu mogu da primenim ono što sam pisala. Mogu da primenim nadrealizam, mogu da da se rasplinem u nekom malo drugačijem meni je zanimljivo to da radim. Čak eto, imamo i drugara koji se zove Aleksandar Đević, koji nam dosta pomaže oko toga. On je zadužen za miksanje i pakovanje svega toga i bitno je da je to ljudima i na taj način prikažeš ono što radiš.
U pomenutom intervju koje sam i malo citirala, autor teksta kaže da ste jako ponosni i na film Novi hendikep.
Tačno.
I izgleda da je film uspio da uhvati duh te grupe koja razvija svoju umetnost u okviru SKS.
Pa jest. I meni je drago zbog toga. To je, pored svega, eto što i nagrade i sve kad skupim na gomilu, najdraže mi je to. Najdraže mi je Novi hendikep od svega što sam do sada radila, upravo zato što govori zapravo i na jedan realan način kako mi danas opstajemo, kako se borimo, šta nas ometa, šta sapliće, kakva je to neprofitna kreativnost. Oko te ideje nas je okupio Aleksandar Alek Jovanović, kragujevački rock muzičar, koji inače iza sebe ima još par dokumentaraca i kratkih filmova. I eto, bili smo mu Ivan na neki način zanimljivi i onda je to on predočio nama tu ideju i bio je raspoložen da snimamo. Snimali smo neka 2,5 meseca. 5. februara prošle godine je, zapravo ove godine, je bila premijera u Studentskom kulturnom centru. Nakon toga je film osvajao nagrade. Meni je puno srca što se toga tiče. Nije mi dosadno, što kažu, znam ga na pamet. Nije mi dosadno da ga pogledam ni danas. I eto, to je otprilike to. Zoran Jeremić, Jeran nam je pravio muziku za film. I Alek je krenuo od ideje. Naravno, i on je zapravo i on pesnik. Krenuo je od ideje da danas niko ne živi od toga što voli da radi i od toga što stvara. I onda, ajde da vidim kako to izgleda kada mi pričaju ljudi koji su baš u toj priči. Ja sam muzičar, ali ajde da čujem kako to zvuči izgleda sa vaše strane i ko su ljudi sa kojima se družite. To je bilo jedno od pitanja, gde smo mi naravno okupili ljude koji su nam bliski i sa kojima provodimo najviše vremena i eto, mislim da smo na jedan realan način prikazali današnju, ajde nazovem, scenu.
Nego smo kod te scene. Ova emisija je nekako i nastala u toj želji da se pokažu književne struje u ovom gradu, jer možda je neki mali period koji može da se ovako medijski uhvati, ali sve je krenulo od one priče na nivou Horvat Nikolić.
Da.
I o tome kako su se odatle razvijale dve struje. Ja sam Ivanu Tomiću Misteru u šali prošli put asocirala vašu vezu na stranu Horvata, ali ono što i pisci sami svedoče ovde u studiju je da je SKC ipak ona Nikolićeva struja. Pre par dana je bilo književno veče njemu posvećeno. Da. Jel tako? Kakve su književne struje danas u Kragujevcu? Eto, koliko god vi imali svoju nadrealističku grupu, Ivan i vi bili tim taj nadrealistički, ipak vas, evo i mi kao mediji, ali i oni koji vole literaturu, vezujemo za SKC, s pravom ili ne.
Da.
Kakve su drugi književne struje u gradu, tradicionalnije ili ove univerzitetske? Sarađujete, evo sada vam je jedan od urednika Koraka pisao
prikaz knjige. Vlada Perić
koji isto bio naš sagovornik. Kako sarađujete sa drugim strujama? Ima li onih koji vas ne razumeju? S obzirom na to da je na neki način, eto kao što je i Ivan Tomić mi ste rekao prošli put, da nadrealizam nije ništa novo s početka 20. veka, ali se čini da je to neka nova poezija.
Pa čini se, nama je, eto, konkretno nadrealizam osnova, ono što su ljudi nekada radili i trudimo se, ma koliko to zvučalo, da budemo originalni, da ne kopiramo neke stvari, eto, snovi. Ajde da kažem, nastavili smo tim njihovim putem, ali se trudimo da to izgleda malo drugačije. Pa postoje naravno ljudi koji uopšte ne razumeju šta mi to radi. Realni su, onako što kažu, skroz realni, stoje sa obe noge na zemlji i tu su. Znači, odatle nema pomaka.
Ima onih profesora što ne kažu mnogo, ali...
Pa ima. Ima. Ali ja ne bih rekla da je Vlada Perić takav.
Ne mislim, ne
tamo Vlada Perić. Znači, ne bih rekla da je takav. Postoje, naravno, postoje oni koji uopšte, znači, nemaju predstavu šta je to danas, zašto je to tako. Ajde, probate malo drugačije ovo, ono, ne, nama ovo prija, ali dobro. Ja sa jedne strane razumem zašto je to tako. Prosto, vole to. Eto, tradicionalno, ne znam, neki se čak bave i zavičajnom poezijom, što meni uopšte nije blisko. Svaka čast dobri Cijeriću, to bih rekla.
A gost u emisiji Zavičajni pisci.
Da.
Ali šta je za vas zavičajnost? Ivan Tomić Mister je rekao da se ne osjeća kao zavičajni pisac. Da li se i vi ne osjećate zavičajnom književnicom? Ili pak ne volite da ovo koristim u ženskom rodu? Književnica.
Pa ne volim to. Pesnikinja mi je u redu, ali književnica, ili kako bi Alek rekao, spisateljica, to mi je, ono, ne želim to da čujem. Ne, previše mi je onako, ne znam, ozbiljno mi to zvuči. Ne kažem da sam neozbiljna, ali ne osjećam se ni ja zavičanim pisom. Evo iz kog razloga. Slušala sam šta je govorio i Damir Nedić i tu je, što kažu, odgovorio potpuno isto kao što bih ja rekla sada, da drago mi je kada neko kaže, to je pesnikinja ili pesnik iz Kragujevca. To mi je opet nešto mnogo bliskije nego da kažem zavičaj, pošto meni nije uopšte blizak taj stil pisanja. Čak ne volim ni da čitam zavičajnu, ni poeziju, ni prozu, ne znam zašto, ali prosto tu se ne pronalazim. U redu mi je naziv emisije, ali ja jednostavno više volim kada, eto, negde odem ili pošaljem svoju biografiju gde piše da sam iz Kragujevca. Zato što sam ja, eto, prosto vezana za ovaj grad, tačnije što bi Damir rekao, više za ljude i za sve to, to je nekako tu moje. Sad, zašto bih ga nazivala zavičaj? Kao Radovan Treći.
Gile ide još dalje. Gile kaže, domovino, ti si ciroza jetre. Ti si pa kao eto, ciroza jetre.
Pa eto, da, pa da. Jeste, domovina jeste ciroza jetra, ali opet smo tu.
Jel, Kragujevac ulazi i svi ti ljudi, sve ono što čini Kragujevac, šta god pod tim Kragujevac smatrali, kao eto što su gosti emisije Zavičajni pisci, ljudi koji su iz Kragujevca ili su jedan svoj književni vek proveli u Kragujevcu. Koliko Kragujevac ulazi u vaše delo?
Pa ulazi. dobrim delom ulazi zato što sve što se događa zapravo se događa u Kragujevcu. Imala sam prilike da putujem, ali mnoge stvari koje su i u pesmama i u pričama zapravo su se dogodile u Kragujevcu.
Onako, čini se, avangardni pravci pokušavaju da razbiju tu vremensku i prostornu komponentu, da. Ali evo jedne pesme kad već pominjem ovako eksplicitno prostor, krajnje sirovo, na jednu vašu kratku priču, zove se neofilozofsko pitanje da li da ga šutne. Čekalo se da stignu prostor i vreme, pa habanje može početi. A koga habamo danas? Malu vešticu i umišljenog bolesnika. Neko povik, kasni kiseonik, šta da radimo? Rekao je da će doći, budite strpljivi. Kada su se svi već okupili, mala veštica šapnu umišljenom bolesniku. Ja sam te izmislila i dovela ovde da se oboje pohabamo. A šta će biti sa mnom? Nestaćeš. A sa tobom? Od mene će napraviti novu metlu i pokloniti je gradskoj čistoći nekog novog grada. Onda je mašina za habanje počela da puše i došlo je do manjih komplikacija. Kiseonik se nije dovoljno dao za razliku od darežljivog prostora i raspoloženog vremena. Tako da je umišljeni postao zamišljeni bolesnik, a mala veštica moja desna patika. Čuvaj se. Pa eto, vremena da. I prostora sa velikim V i P
da.
U ovoj priči. U
zapravo
nekom.
Prostor i vreme su tu osobe.
Ko su još osobe? Ovih kratkih priča.
Pa eto.
Ima ih sada još u prvoj priči kako ste naveli, ali i te kako ih imaju poslednje.
Naravno, sada si pomenula jednu od njih, to su eto prostor, vreme, umišljeni i zamišljeni bolesnici, to su opet oni psihički bolesnici. Pa babaroge, veštice, demoni, digimoni, pokemoni. I znate ono kad kažu crna ona šta je to uradila ili crni on šta mu je to u životu trebalo. Eto. I ti crni ljudi su na neki način.
I crne radio stanice, crni
da,
petak.
I radio mi leve i svi, da, radio mi leve, da. To su te babe svakom prošle kroz život.
Ali interesantne kovanice tih ličnosti i u priči Duvar. Mhm. Dušebrižnici jedni, a drugi...
Duše razjedači. Ja sam između njih stavila, eto, vremenom znak jednakosti. To su, znamo svi, ja bi dalje nastavila, to su oni ljigavci ili ti lignjoslavi, kako ih ja zovem. Eto.
Zašto ovakvi u zbirci besmislena crvena fleka? Jesu oni deo tog besmisla? Crvene fleke. A crvena fleka opet ima sasvim novu simboliku na koju ćemo preći u narednom pitanju.
Pa, zašto oni tu? Pa nisu slučajno tu. Jer, što kažu naš narod, papir sve trpi. Ja smatram da sam se na neki način oslobodila tih negativnih uticaja i tih radio mileva i to sve to što sam spomenula sada. I duše brižnika. Papir sve trpi, tako da kažem, ja sam se neki će pisanje nazvati i vidom terapije, oslobađanja od nekih eto stvari koje su se nagomilale u čoveku. I ja pisanje takođe posmatram tako, pa otuda i oni tu, kažem, opet nisu slučajno, namerno su tu. I meni prija zato što su tu, eto su među koricima, više me ne diraju.
Eta, šta čitate trenutno?
Pa trenutno, evo, završavam jednu zanimljivu zbirku ove pesama. U pitanju je Prvenac, ovogodišnji. Autor je Nikola Oravec iz Novog Sada. Filozof i pesnik iz Novog Sada. Moja generacija, eto. On je napisao jednu jako zanimljivu knjigu poezije koja se zove Kocke su bačene. I eto, to je sada ono trenutno što mi je okupiralo pažnju.
Znači da čitate, da li to znači zapravo da čitate poeziju koja je sveža?
Da, volim ono što je taze, onako odmah da konzumiram.
Ima li nečeg tazeg što ćete poslužiti uskoro pred hrvevačkom publikom vašeg?
Pa ima, i pesama i priča.
I privatnih informacija koje dobivamo preko grupe Pola mačke, da. Ali nećemo sada u ovom programu, od tome prijatelji već znaju. Eto, za sam kraj, pitanje koje sam postavila skoro svakom svom sagovorniku. Koga vidite u studiju kao pisca kog treba predstaviti kragujevačkoj publici, ne mislim samo na publiku Radija Zlatousti?
A sada kad bih mogla da izvedem tu magiju, da izgovorim ime i prezime i jedne i druge osobe u isto vreme, to bi bilo najbolje. Ali evo, reći ću ovako. Ja bih ovde, eto, na mom mjestu voljela da čujem Oliveru Marković, koja je također za SKC pre par godina izdala jednu sjajnu zbirku poezije koja se zove Bez pozdrava. Ona također piše i kratke priče. Ima i par nagrada iza sebe, tako da ona mi je jako bliska. Nas dve smo sarađivale, radile smo pre par godina, eto, i imale smo performans zapravo na temu kratkih priča, pa smo, eto, letos imale i humanitarno književno veče gdje smo čitale svoju poeziju.
I kažu tamo u najavi te humanitarne književne večeri dve, čini se, suprotne poetike.
Da,
a zapravo...
čini se suprotne. E, ključna reč je upravo ta, čini se. Pored nje, tu je Goran Kumrić, koji je, eto da kažem, to ja volim da kažem, deo hendikep ekipe, meni također bliska i draga osoba. On za sada nema svoju knjigu, ali piše i pesme i kratke priče, bavi se i stand-upom i slikarstvom, onako je svestran, da kažem, pa bih eto volela jedno od dvoje ljudi da budu vaši gosti.
Šta je tu u Oliverinoj poeziji, zbog čega je oboje nekako onako na prvu loptu pominjete kao...
Nadrealizam. Ništa drugo nego nadrealizam. Njena poezija je i proza, da kažem, više su misaone, ali nadrealisti to cene. I pronalaze se tu i eto, upravo to. Pa da, nadrealizam je to razlog.
Hvala vam što ste odvojili vremena i danas bili naš gost. Za sam kraj, možete li neku priču pročitati našoj publici po vašem izboru? Eto, ja sam pročitala jednu.
Mogu.
A s obzirom na to da smo u mogućnosti da pročitate bilo koju od ovih, mogu, jer ovo sve može ići na 90,5 MHz, evo prilike.
Mogu. Pa evo, besmislena crvena fleka. Ko tebe kamenom, ti njega višnjom. Bar da ti ostavim trajnu fleku, nešto originalnije ne umem da smislim. Preplakati dug put znači svađati se sa tuđim lošim stavom. Iz duboke, bušne kofe izvadiš psovkama pokvašen stav. Zatim ga dobro iscediš nad sunce i okačiš na konac da bi pokušao da preživi. Dole, iskapljale psovke, od silnog ceđenja tuđeg lošeg stava kutlačom pokupiš, a onda odabereš usta u koja želiš da ih vratiš. Usta dobro zatvoriš, puna su, pocepaće se. A danas je neki praznik, tako da je đuri zabranjeno da šije. Dakle, usta dobro zatvoriš da psovke ne bi poispadale. Kotrljaš se tako dalje i u celoj toj priči naletiš na ovo. Krenula sam korak dva, iskrivila nogu. Kažu neću dobro proći, konzumiram drogu. Krenula sam korak dva, slomila sam nogu. Kažu da sam sad još gora, jako volim drogu. Dalje ići korak dva, stvarno nisam mogla. Novog sunca, kažu nema, ubila me droga. Sada se vratiš i nastaviš celu tu priču koja bez tebe ne bi želela svoj kraj. Ko se sunca krije, stalno traži hlad. O Bože, kako je jak hlad pod ovom višnjom. Ne beži, nudim ti još jednu trajnu fleku jer ništa originalnije ne znam. Vidi, nekome su poispadale psovke, a sunce se ugasilo jer se nad njim cedio tuđ loš stav. Konac je pukao od sreće, a kutlača više nema, sve su zaprljane u sudoperi. Ma ima veze, gađam te psovkama. Žao mi je da berem ovu višnju, ipak mi pravi hlad da bih se smrzla.
Jeste li osvetili celu priču?
Nisam, fleku nisam. Znači, to je priča sa kojom se ja još uvek upoznajem. Nisam je osvestila, a nadam se, pa na kraju neka tako i ostane. Neka ona govori za sebe, ne moram da je objašnjavam.
Hvala što ste bili ovde.
Hvala i vam.
Bila je to priča Violeta Ete Tomić, koji je u Kragujevcu zajedno sa svojim suprugom Misterom pokrenula nadrealističku grupu Pola Mačke. Poslednje dva izdanja bile su priče o ljudima koji se bave promovisanjem nadrealizma i neodadaizma, zajedno sa onim izdanjem u kom je sagovornik bio i Vladimir Perić. U naredne dva izdanja naši gosti su sagovornici koje su predložili pesnici Tomić iz našeg grada. Do tada, do sledećeg petka, do 17 sati, ostajte nam s Bogom i čitajte pesnike koji aktivno stvaraju u našem gradu.